Allora, 25esima lezione, revisione del compito della lezione 24esima. Pensum primum, anni menses duodecim sunt, mensi januario dies unus et triginta sunt, mensis september triginta dies habet. Annos 365 dies habet. Magister semper laudat discipulos suos cum bene respondent. Mensis november triginta dies longus est. Mensis augustus triginta et unum dies habet. Magister discipulos suos de anno et de mensibus interrogat. Discipuli docti magistro recte respondent. Discipuli qui magistro recte non respondent in docti sunt. Secundum. Mensis januarius unum et triginta dies habet. Mensis februarius duo de triginta vel unde triginta dies longus est. Mensi martio unus et triginta dies sunt. Mensis november triginta dies longus est. Mensis augustus unum et triginta dies habet. Mensi septembri triginta dies sunt. Discipuli indocti non recte magistro respondent. Discipuli docti recte magistro semper respondent. Magister discipulos suos de anno interrogat. Magister discipulos suos de mensium diebus interrogat. Tertium, quot dies mensi januario sunt? Mensi januario unus et triginta dies sunt. Quot dies mensis februarius habet? Mensis februarius duo de triginta vel unde triginta dies habet. Quot dies mensis martius longus est? Mensis martius unum et triginta dies longus est. Quot menses unus annus habet? Unus annus duodecim menses habet. Quot dies unus annus habet? Unus annos 365 dies habet. Quid nomen est quarto anni mensi? Quarto anni mensi nomen aprilis est. Quid nomen est sexto anni mensi? Sexto anni mensi nomen junius est. Quid nomen est octavo anni mensi? Octavo anni mensi nomen Augustus est. Quid nomen est decimo anni mensi? Decimo anni mensi nomen October est. Quid nomen est duodecimo anni mensi? Duodecimo anni mensi nomen December est. È bene sempre risentire e rileggere più volte ad alta voce gli esercizi corretti.